Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Build, Borrow, or By Solving the Growth Dilemma ni na Lawrence Capron at Will Mitchell ay isang aklat sa estratehiya at corporate development na inilathala ng Harvard Business Review Press noong 2012. Tinatalakay nito ang pangunahing tanong ng mga leader ng negosyo. Paano dapat palaguin ang organisasyon kapag may bagong oportunidad? Kailangang teknolohiya, kakayahan, produkto o merkadong gustong pasukin. Sa halip na ituring ang paglago bilang usapin lamang ng mahusay na pagpapatupad, inilalahad ng mga may akda na ito ay una sa lahat problema ng pagkuha ng tamang mapagkukunan. Maaring buuin ng kumpanya sa loob ang kailangan nito, hiramin ito sa pamamagitan ng alyansa o kontrata, o bilhin sa pamamagitan ng pagkuha ng ibang negosyo. Ang layunin ng aklat ay tulungan ang mga executive na piliin ang angkop na landas bago sila maglaan ng malaking kapital, oras at pansin ng organisasyon. Mahalaga ang mensahe nito sa mga kumpanyang lumalago sa mabilis magbago at mahigpit na kompetisyong mga industriya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paglago ay pagpili ng resource pathway, hindi simpleng usapin ng execution. Sentral sa aklat ang paglipat mula sa tanong na paano tayo magiging mas mahusay sa pagpapatupad tungo sa tanong na saan at paano natin kukunin ang mga resource na kailangan para makipagkumpetensya. Kabilang sa resource ang kaalaman, teknolohiya, talento, tatak, access sa customer, distribution, at kakayahang pumasok sa bagong merkado. Ayon kina Capron at Mitchell, maaring mahusay ang isang kumpanya sa pagpapatupad ng proyekto. Ngunit mabigo pa rin kung mali ang napiling paraan ng pagkuha ng resource. Halimbawa, kung ang kailangan ay isang kakayahang mabilis maglalaho ang halaga, maaaring hindi praktikal ang matagal na internal development. Kung ang resource naman ay mahalagang bahagi ng pangmatagalang pagkakakilanlan ng negosyo, maaaring delikadong iasa ito ng lubusan sa panlabas na partner. Dahil dito, hindi sapat ang nakasanayang paniniwala na organic growth ay laging mas ligtas o na acquisition ang automatikong sagot kapag kailangang bumilis. Ang mahalaga ay ang pagtutugma ng layunin, uri ng resource, bilis ng oportunidad, at kapasidad ng kumpanya. Ginagawang mas malinaw ng ganitong pananaw ang corporate development dahil hindi ito hiwalay na serye ng deal o proyekto. Bahagi ito ng mas malawak na desisyon kung anong kakayahan ang dapat ariin. Gamitin kasama ang iba o likhain mula sa loob. Ikalawa, ang implementation trap ay nangyayari kapag pinipilit ang maling paraan ng paglago. Isa sa pinakamahalagang babala ng aklat ay ang implementation trap. Ito ang sitwasyon kung saan humihina ang resulta ng growth strategy, ngunit ang tugon ng kumpanya ay magdoble lamang ng pagsisikap sa parehong landas. Ang kumpanyang nakatuon sa internal development ay maaaring magdagdag ng budget, tao at deadline sa pagbuo. Ang kumpanyang nakasanayan ang acquisition ay maaaring maghanap pa ng mas maraming target. Ngunit kung ang pangunahing problema ay maling resource pathway, hindi automatikong malulutas ng mas mahigpit na execution ang sitwasyon. Maaari pa nitong palakihin ang gastos at pag-aantala. Mahalaga ito sa mga leader dahil madalas may organisasyonal na pagkiling ang bawat kumpanya. May mga grupong sanay sa paggawa sa loob, may legal at deal teams na nakahanda para sa pagbili, at may business units na pamilyar sa partnership. Ang pagiging pamilyar ay hindi katumbas ng pagiging angkop. Inihikayat ng mga may akda ang mas maagang pagsusuri sa mismong desisyon bago ito maging problema ng project management. Sa praktika, nangangahulugan ito ng pagtatanong kung bakit hindi gumagana ang kasalukuyang plano. Kulang ba ang resource, mali ba ang oras, mahirap ba itong ilipat o hindi ba ito dapat ariin ng kumpanya? Ang ganitong disiplina ay pumipigil sa pagkalito ng sipag at estratehikong katumpakan. Ikatlo, build, borrow at buy ay magkakaibang paraan ng pagkuha at pagkontrol sa kakayahan. Ang build ay internal na paglikha ng kakayahan tulad ng pagdevelop ng produkto, pagre-recruit at pagsasanay ng talento o pagbuo ng sariling proseso. Karaniwan itong nagbibigay ng mas malalim na kontrol at mas malapit na pag-uugnay sa kultura at operasyon ng kumpanya. Ngunit nangangailangan ito ng panahon, pamumuhunan at kakayahang matuto. Ang borrow naman ay pagkuha ng access sa resource nang hindi ito lubusang inaari sa pamamagitan ng alyansa, licensing, joint venture, supplier arrangement o iba pang kasunduan. Maari itong magbigay ng bilis at flexibility, lalo na kung hindi pa tiyak ang halaga ng oportunidad o kung may complementary capability ang partner. Kasabay nito, may panganib ng hindi pagkakatugma ng interes, limitadong kontrol at pag-asa sa ibang organisasyon. ang buy acquisition, kung saan binibili ang negosyo o asset upang makuha ang resource at mas malawak na kontrol dito. Maari nitong paikliin ang oras sa pagpasok sa merkado, ngunit may malaking gastos at hamon sa integration. Hindi ipinapakita ng aklat ang tatlong opsyon bilang simpleng ranggo, mula mabuti hanggang masama. Sa halip, magkakaiba silang kasangkapan. Ang matalinong pagpili ay nakabatay sa kung gaano kabilis kailangan ng resource, gaano ito kahalaga sa estratehiya, gaano kahirap itong buuin, at gaano kahusay itong may sasama sa umiiral na kumpanya. Ika-apat, ang tamang pagpili ay nakasalalay sa layunin, panahon, kakayahang mag-integrate at panganib. Ang balangkas ng aklat ay humihingi ng masusing pagtatanong bago pumili ng build, borrow o buy. Una, kailangan tukuyin kung anong resource ang talagang kailangan, hindi lamang ang nais na resulta. Ang pagnanais na makapasok sa bagong merkado halimbawa ay maaring mga ilangan ng lokal na distribusyon, regulatory knowledge, tatak o teknolohiya. Magkaiba ang angkop na paraan depende sa partikular na kakulangan. Ikalawa, mahalaga ang oras. Kung mabilis magsara ang window of opportunity, maaring hindi kayanin ng internal development ang bilis na kailangan. Ngunit ang mabilis na acquisition ay hindi rin garantiya kung mahirap pagsamahin ang mga tao, sistema at proseso. Ikatlo, dapat suriin ang sariling kakayahan ng kumpanya. Ang isang organisasyong walang karanasan sa pamamahala ng alyansa ay maaaring mahirapang makinabang sa borrow. Gayun din, ang kumpanyang kulang sa integration capability ay maaring mawala ng inaasahang halaga mula sa buy. Ika-apat, kailangan ang malinaw na pagtingin sa panganib at reversibility. Ang partnership ay maaring mas madaling baguhin o tapusin kaysa acquisition, samantalang ang internal na pagbuo ay maaring magpalalim ng kaalaman ngunit magtagal bago magbunga. Sa ganitong paraan, ang desisyon ay hindi lamang paghahambing ng presyo. Ito ay pagsusuri sa kontrol, bilis, pagkatuto, commitment at posibilidad na magbago ang sitwasyon. Panghuli, kailangang iugnay ang build, borrow at buy sa iisang pamamahala ng corporate development. Hindi nagtatapos ang argumento ng aklat sa pagpili ng isang opsyon para sa isang pagkakataon. Binibigyang diin din nito ang pangangailangang iugnay ang build, borrow at buy sa antas ng organisasyon. Kapag ang internal development partnership at acquisition ay pinamamahalaan ng magkakahiwalay na grupo na may magkaibang sukatan at layunin, maaring magkalaban ang kanilang mga rekomendasyon. Maaring itulak ng isang unit ang sariling pagbuo dahil iyon ang saklaw nito habang ang deal team ay nakatuon sa pagbili at ang alliance group ay naghahanap ng partner. Ang resulta ay hindi neutral na pagpili kundi kompetisyon ng mga internal na interes. Iminumungkahi ng pananaw ni Capron at Mitchell na ang tatlong landas ay dapat ihambing bilang magkakapalit na paraan upang makuha ang parehong strategic resource. Makabuluhan ang pagkakaroon ng magkakatugmang reporting line, proseso ng pagsusuri at pananagutan upang makita ng pamunuan ang buong hanay ng pagpipilian. Mahalaga rin ang pagtingin sa pangmatagalang epekto pagkatapos makuha ang resource. Ang acquisition ay kailangang i-integrate, ang partnership ay kailangang pamahalaan, at ang internally built capability ay kailangang suportahan at palawakin. Sa makatuwid, ang mahusay na corporate development ay hindi nakabatay sa dami ng deal o proyekto. Nakabatay ito sa kakayahang pumili, pagsamahin at pamahalaan ang mga resource sa paglipas ng panahon. Bilang pagtatapos, ang build, borrow, or buy ay pinakaangkop para sa mga senior leader, entrepreneur, product at strategy manager, corporate development professional, at mga estudyante ng negosyo na kailangang magpasya kung paano kukuha ng kakayahan para sa paglago. Kapakipakinabang din ito sa mga namamahala ng partnership, innovation, M&A, at pagpapalawak sa bagong merkado dahil inilalagay nito ang kanilang gawain sa iisang estratehikong balangkas. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay hindi isang automatikong sagot na laging mag-build, borrow o buy. Sa halip, nagbibigay ito ng mas maayos na paraan ng pag-iisip bago gumastos, pumirma ng kasunduan o bumili ng kumpanya. Tinutulungan nitong ihiwalay ang tunay na pangangailangan sa resource mula sa nakasanayang paraan ng organisasyon. Mahalaga ito lalo na kapag may pressure na kumilos ng mabilis dahil ang mabilis ngunit maling landas ay maaring maging mas mahal kaysa sa maingat na pagsusuri. Naiba ang aklat sa maraming business book tungkol sa growth dahil hindi nito itinuturing na magkahiwalay na paksa ang organic growth, strategic alliances at acquisition. Pinagsasama nito ang tatlo bilang mga alternatibong paraan ng pagkuha ng resource. Dahil dito, mas kapakipakinabang ito kaysa sa mga aklat na nakatuon lamang sa execution, deal making o innovation sa loob ng kumpanya. Ang pinakamalinaw nitong ambag ay ang paalala na bago husgahan ang kalidad ng pagpapatupad, dapat munang tiyakin kung tama ang napiling landas ng paglago. Kung gusto mong sumuporta Lawrence Capron, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.